Gondomar esta semana en Fitur vais a vender así, de forma conxunta, co resto de concellos da Ría e do Baixo Miño. Cree que gañan máis indo todos xuntos?
Sí, por supuesto. O seu destino agrupa 14 concellos da periferia de Vigo, deixando a Vigo fora, non por nada, sino porque Vigo por sí só é un concello grande que pode subsistir. E os demais concellos limítrofes, pois xuntámonos en torno a un proxecto, unha subvención da Xunta de Galicia, é unha aportación que fai cada concello, sumamos as sinerxias necesarias e traballamos en conxunto pois, para proyectar unha idea única e máis potente fora do territorio. En este caso, pois, bueno, vamos a facelo en Fitur esta semana, a feira pois, é unha das máis importantes, desde logo, e vamos a proyectar, dar a coñecer e pôr en valor pois, o noso territorio desde o punto de vista turístico, gastronómico, demográfico, paisaxístico. E, ademais, bueno, creo que temos que facelo sempre en conxunto, porque é a maior maneira de traer xente para aquí, de dar a coñecer este territorio e poder chegar a calquer recuncho de outros países dunha maneira moi potente e todos xuntos. Eu creo que a maneira, e aí acertamos, a verdade.
E a proposta que se vai levar este ano á Feira Internacional de Turismo é as mulleres do Camiño Portugués. É darlle unha nova volta ao Camiño que ten unha historia inabarcable.
Sí, queremos potenciar bueno, o Camiño Portugués pola costa, de nova creación, é un proxecto moi sólido, moi atractivo, e queremos polo en valor pues elaborando un vídeo e dando a coñecer paso a paso cada corruncho de ese camiño. É que mellor maneira que facelo da man das mulleres, das verdadeiras emprendedoras ao longo da historia e as máis traballadoras, si queres, en este sentido, ¿no? E entonces proyectamos ese vídeo da man destas profesionais ao mesmo tempo de unha maneira unísona con un discurso, chaves así, moi potente e dando a coñecer, pois eu creo que un dos sitios máis fermosos, ¿no? Que é a Ría de Vigo, e desde logo, pois arrancando desde Tui, Tomiño, a Garda, Olla, Bayona, Gondomar, Migrán, etcétera, é unha maneira de chegar con esta iniciativa dunha maneira moi forte.
Son motivos polos que visitar Gondomar e pros veciños. Quería preguntarlle por un proxecto moi ambicioso como é reformar a Praza Rosalía de Castro. Como describiría o resultado, a idea desta reforma que se vai financiar con fondos da Deputación?
Bueno, a verdade é que, digamos, o proxecto de Rosalía de Castro non deixa de ser un apéndice ou unha proyección nova do que xa foi hai un par de anos a humanización e a peatonalización de Praza Paradela, na contorna de 5.000 metros cuadrados, que funciona moi ben, que desde logo transformou o Concello de Gondomar. Un segundo paso é as obras que estamos agora a realizar, que é a Rúa Manuel Alonso, que tamén queda peatonalizada, tamén queda humanizada do mesmo xeito, e agora xa vamos a escomenzar unha terceira fase é Rosalía de Castro, que justamente esta rúa Manuel Alonso que fai a conectar Rosalía de Castro con Paradela, e desta maneira pois faremos un conglomerado dentro do entorno urbano pois moi humanizado, moi pensado para a xente, para as persoas, un espacio de ocio, de lecer, o sea, en unha palabra, unha verdadeira ágora donde poder disfrutar. É pensada sobre todo para a xente, non para os coches, non para o ruido, non para a contaminación, sino en todo o contrario. E era agradecer, pues bueno, as aportacións da Diputación de Pontevedra, como eu decía, que en este caso, pues este proxecto se vai a 833.000 euros, o 80% entra dentro deste proxecto ágora de reactivación da provincia, pero o 20% restante pois tamén será aportado pola Diputación de Pontevedra a través dos fondos do Plan Concello. Por lo tanto, vainos a costar o Concello cero. E ao mesmo tempo non só facemos este espazo pensado para a xente, sino que tamén é moi importante, vamos a repor, vamos a construir a nova rede de saneamiento, a rede de pluviales, soterrar as líneas como telefónica, alumbrado, electricidade, porque tenemos que lembrar que Gondomar é un casco urbano que do seu suelo está totalmente oco, está totalmente anticuado, a rede de pluviales de saneamiento está totalmente deteriorada, e entonces con estas remodelacións, con estas humanizacións, non só, como moitos pensan, arreglamos a superficie do territorio, sino tamén o que deixamos en perfecto estado de funcionamiento é o subsuelo, algo tan importante desde o punto de vista pues, para evitar contaminación, para evitar esos residuos incluso contaminantes que acabarían pues, los ríos, etc. Y eso tamén hai que polo en valor porque é importantísimo para nós.
Seguro que costará aínda máis o que non se vai ver desta reforma da Praza Rosalía de Castro, da que falaremos, porque é un proxecto moi grande para Gondomar. Alcalde Paco Ferreira, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Grazas a vostedes, como sempre, por este espacio. Grazas.